Karjase kirjad.
Täna me otsustasime rääkida Jeesusest, natsaretlasest. Püha kiri nimetab Jeesust väga erinevate nimedega. Tema kohta on öeldud, et ta on tee, ta on tõde, ta on elu, ta on viinapuu. Ja samas on öeldud ka, et väga konkreetselt, et ta on vabastaja, ta on lunastaja. Kes ta siis õigupoolest on?
Jeesus on kaheldamatult kõike, mida sa nimetasid. Ja need kirjakohad räägivad tema erinevatest aspektidest võiks olla see vastus. Aga peamine võib-olla on see, et ta on kuningas. Aga valitsemine Jumala mõistes ei tähenda mitte seda, et valitseja istub troonil ja kõik teenivad teda, vaid valitseja on teenija. Jumala kuningriigis on alati see, kes valitseb, on teenija. Jeesus ütles seda ise oma jüngritele õpetades, et kui keegi tahab olla kõige suurem, see olgu siis kõigi teiste teenija. Ehk olgu siis nagu kõige alam. Ja ühtlasi ta ise näitas nagu eeskuju ette teenides ja ütles ka maa peal olles, et ta ei ole tulnud selleks, et lasta ennast teenida, vaid et teenida kõiki neid, kes on tema valitsuse haldusalas, ehk kõiki inimesi. Ja loomulik on ka see, et kui tema on mingisuguse süsteemi autor, korrastaja ja administraator, võiks öelda, siis ta vastutab selle süsteemi toimimise eest ise ja kannab ise need kulud või ütleme, maksab ise selle hinna selle eest, et see süsteem võiks olla normaalne. Nüüd meie maine mõistus ja meie maine praktika on täiesti teistsugune. Meie jaoks valitsejad on need, kes istuvad kõrgel, ise midagi ei tee ja korraldavad, et teised teeksid kõike. Kaheldamatult Jumala valitsuses on ka see aspekt olemas. Ja ka ajastud on erinevad. On ajastud, kus Kristus tuleb, teeb ise kõike seda, mida on vaja. On ajastud, kus ta istub isa paremal käel ja teda kumardatakse ja teenitakse. Aga meie maises variantis ei näe seda teenimise aspekti küll kuigi tihti. Meil on küll nimed on niimoodi samasugused ja sisaldavad iseenesest seda tähendust, näiteks sõna minister. On ju tegelikult algselt minister on teenija. Aga no kui paljud ministrid teenijad on, seda me teame nüüd oma enda elu praktikast just väga hästi. Nüüd kui me räägime sellest, et Jeesus on tee ja tõde ja elu. No ta on tee selles mõttes, et väljaspool Kristust või ilma Kristuseta ei ole võimalik Jumala juurde pääseda. Mis tähendab seda, et me peame minema läbi meeleparanduse ja selle meeleparandus teeb võimalikuks vastu võtta see lepitus ja lunastus, mille Kristus on sooritanud. Meeleparandus ise ei tee meid õigeks. See, mis meid teeb õigeks, on see, mida Jeesus on teinud meie eest. Muidu me oleksime lihtsalt meelt parandavad hukkamõistatud, ütleme niimoodi. Et see meie poolne akt ei ole see, mis meid õigeks teeb Jumala ees, vaid see võimaldab meil osa saada sellest, mida Jumal on teinud ja astuda selle õigeks mõistus sisse, mis Jumal on meile juba kinkinud. Nüüd ta on tee, mis tähendab seda, et Jeesus ütles, et mina olen lammast uks, ükski ei tule isa juurde muidugi ainult minu kaudu ja kõik, kes väljapoolt ronivad, väljaspoolt mind on vargad ja röövlid, et need visatakse välja. Mis tähendab, et kui ma tulen Jumala kuningriiki ja Jumala kotta, tulen Jumala trooni ette, soovin temaga mingit asja ajada, siis ma pean tulema mingi läbipääsu loaga. Mul peab olema midagi, mingisugune nii-öelda kiipkaart, mis avab selle ukse. Ja selleks ukseks on Jeesuse isik, tema lunastustöö, tema veri, see ohver, mille ta valas ja ka tema seisund. Enne seda ja ka praegu. Nii et kui ma ütlen, ma tulen Jeesuse nimel, siis on mul kuninga tähelepanu. Mul on kohe Jumala tähelepanu. Mind võetakse kuulda. See on soosingu, nagu tähis on see nimi. Selles mõttes Jeesus on tee. Ta on veel tee väga paljudes mõistetes. Tema enda oma füüsilises ihus kandis meie patu, mis tähendab seda, et meie füüsiline ihu võib vabaneda patu orjuselt, kui me tuleme Kristusesse. Ta on seda pidi ka tee. Ja temas on elu ja see elu valgustab ja pühitseb ja puhastab ja uuendab meid ja elavdab meid. Ta on ka selles mõttes tee. Et ta on väga paljudes mõistetes see tee nii-öelda, aga ta on, see ei ole metafoor pigem, vaid et ongi niimoodi, et ilma temata ei olegi võimalik pääseda sinna, kuhu on vaja pääseda. Teiseks, et ta on tõde. No ta on kahtlematult tõde, mitte selles mõttes, et kõik, mida tõttes, on tõde. Ehkki see on ka niimoodi, aga tõde on ta selles mõttes eelkõige, et ta näitab inimestele, milline on Jumal. Ja ta näitab inimestele ka, milline peaks olema inimene. Et kui te soovite teha Jumalat sellisena, nagu ta tegelikult on, siis teil tuleb vaadata Jeesust. Kui te soovite näha, kuidas inimene peaks tegelikult olema, siis tuleb vaadata Jeesust. Ta on tõde. Johannes Evangeelium ütleb midagi väga vapustavat, ütleb, et Mooses andis reeglid, käsuõpetus või käsk või reeglistik, see, kuidas asi peaks lõpuks välja nägema, see anti Moosese kaudu. Aga arm ja tõde, siis soosing ja võimekus seda tõde sinna saabuda või seda olla, see tuli Jeesuse Kristuse kaudu. Ja kui me räägime, et ta on elu, siis kahtlematult Jumala sõna ütleb, et temas on elu. Temas oli elu, elu oli inimeste valgus. Tema, Piibel ütleb tema kohta nii ilusasti, et nii nagu isal on elu isenesest, nii on annud aga pojale, et pojal on elu isenesest. See tähendab, et teda ei ole vaja elavdada, temas on see, mis teeb elavaks kõik muu. Nüüd kui me räägime sellest, et ta on vabastaja ja lunastaja, siis need on asjad, mis aetakse sageli sassi. Ja lunastus on siis miski, see nimi juba, see sõna tähendab välja ostmist, millegi, mingi võla või kohustuse tasumist, et miski saaks välja võetud selle kohustuse või surve alt. Inimkond ja inimene kui liik oli Jumala ees süüdi. Ja see süü, üleastumise Jumalast ära pöördumise süü, oli nagu rippus inimesel mõõgana peakohal. Ja varem või hiljem see võlg pidi saama tasutud. Nii et me olime nagu selle all kinni ja meil ei olnud võimalik Jumalaga mingit edasit üldse omadagi. Seni kuni see küsimus ei olnud lahendatud. Nüüd Jeesus tuli ja tasus selle võla meie eest. Ja oma enda ehuga, oma enda verega, oma enda eluga. Ja see tähendab, et on lunastaja, ta lunastas meid. See, ta kõrvaldas selle võlakirja või selle süü, mis oli meie vastu, mis pani meid, lukustas meid karistuse alla. Ei võimaldanud meil üldse kuhugi edasi minna. Nüüd ta võttis selle needus enese peale. Seda tähendab, et on lunastaja. Ta vabastas meid sellelt. Nüüd meil on võimalik minna Jumala juurde, kuna karistus on täide viidud, kohus on mõistetud, süüalune ei ole põhjust enam kinni hoida kedagi. Nüüd, aga vabastaja tähendab, see on seotud millegi muuga. Vabastajad tähendab, et ta on vabastanud meid endid kuradi võimu alt. Nii et lunastus on seotud Jumala kohtuga ja Jumalaga, õiguse mõistmisega Jumalahes, aga vabastus on seotud kuradiga, ehk saatanaga. Et inimesed on päevpäevalt kinni selles, et nad teevad vastu tahtmist neid asju, mida nad tegelikult ei taha teha. Nad joovad ja varastavad ja valetavad ja teevad kõike neid asju, mida mis on, nad teavad, et see on enese hävitus, see mõjub neile halvasti, aga nad ei suuda seda tegemata jätta. Ja nüüd see on nagu, nad on nagu vangid. Ja kiri ütleb, et võt, see on nüüd see, mida Jumal tegi, Kolossa kiri räägib sellest, et Jumal on meid võtnud ära kuradi võimu alt ja asetanud meid ümber, nii kui istutanud meid oma armsa poja kuningriiki. Võt, see on vabastus, et sa ei pea enam olema selline, nagu sa enne vihkasid, aga ikka olid. Et sa võib-olla vihkasid selline, milline sa olid, aga sa ei suutnud muutuda. Aga nüüd on see võimalus avatud, et sa võid selle alt välja tulla. Ja kui sa võtad Jeesuse, lubad oma ellu, lähed Jeesuse valitsuse alla, siis siin asetatakse ümber Jumala kuningriik. Ja sinule enam ei kehti see seadus, mis hoidis sind kurjuse all kinni. Mis ei võimaldanudki sul Jumalaga osadusse astuda.
Nii et see on midagi väga konkreetselt.
See on, mõlemad on väga konkreetselt. Lunastus on väga selge. Ja ka vabastus on väga selge. Need ei ole üks sama asi. Need on kaks täiesti erinevat asja. Nii et kui me räägime Jeesusest, siis me räägime kellestki, kes on tulnud ja teinud meie jaoks midagi niisugust, mida meie ise ei oleks iialgi olnud võimelised tegema. Me olime ennast tegelikult nii lootusetud nurka mänginud, et meid saigi vabastada ainult keegi, kes tuleb väljast. Vaat ori ei saa ise ennast vabastada. Peab tulema keegi, kes ta kas välja ostab, või välja, nagu vabastab teda välja poolt. Et see kõik, mis peab toimuma, see peab ju toimuma seaduslikult. Ütleme, me võime täna mõelda võib-olla nii, et keegi meist tuleb näiteks ja röövib selle orja lihtsalt ära. Aga Jumala juures me peame mõistma, et tegemist oli ka õigusliku protseduuriga. Kui Aadam andis saatanale valitsuse, otsustades mitte kuuletuda Jumalale ja järgida saatanat, siis ta andis võimu enda üle ja kogu selle oma valitsuse ta andis saatanale üle. Saatan ütles seda Jeesusele, kui ta teda kiusas, et kõik see maailma kuningriigi võim maailma üle on antud minule. Ja mina võin omakorda nüüd anda sellele, kellele ma ise tahan. Ja Aadam andis talle selle. Et see üleandmine oli Aadama võimuses. Ta ei annud endale sellest aru, et see juhtub, kui ta seda teeb. Ja madu talle sellest muidugi ei rääkinud. Aga see ometigi juhtus ja see oli legaalne. Aadamal oli see õigus anda. Oli õigus kuuletuda ju ja järgida, keda tahab. Samamoodi nüüd selle õiguse äravõtmine, ühesõnaga inimese vabastamine pidi ka toimuma nii-öelda juriidiliselt täpselt by the book, nii-öelda täpselt reeglite korra kohaselt. Selle tõttu mingisugune jõuline sissetung Jumala poolt näiteks, et lihtsalt nii-öelda lüüa kuradil nii-öelda pinklikult öeldes lambid kinni ja röövida inimkond tagasi tema käest, et see oleks tähendanud kehtestatud seaduste rikkumist. Ja Jumal on õiglane kõigis, mida ta teeb. Ta ei saa niisugustesse teha. Ja sellepärast see, mida ta tegi, pidi olema täpselt seaduse ja õiguse kohana. Ja ka saatana eksimuseks saigi see, mis sai aluseks temalt võimu ära võtmiseks, oligi see, et ta mõistis hukka süütu inimese, kes ei olnud süüdi. Ta ei olnud midagi surmaväärset teinud. Ja ta laskis teda hävitada ilma selleta, et tal oleks olnud alust. Ehk eesti keeles öeldes ta astus oma volitustest üle. Ja see sai aluseks sellest, et talt võeti see üldse see voli ära. Nii et me peame siin mõistma, et Jumal on õiglane ja täpne kõiges, mida ta teeb. Ja selle tõttu on meil tegemist nii lunastusega kui ka vabastusega. Ja selle tõttu on Jeesus ka tee ja ta on tõde ja ta on elu. Me sageli, kui me räägime Jeesust kui tõest, me hakkame mõtlema tema õpetuse tõestele lausungitele või sellele, kas ta on teoloogiliselt tõsi või kas ta on, ütleme, meile vaimulikult tõsi või mingisugus muudes kategooriates. Ma usun, et see ei ole see peamine tõde. Et peamine tõde on see olemisviis, mis sugune ta oli. See jumalik olemus, mis temas on, mis on kätte saadav tema kaudu kõigile, kes temasse tulevad. See on tõde. Et see tõde on olemises, mitte niivõrd selles täpsuses, et kas see on täpselt nii või naa. Ma ei taha siin öelda, et doktriiniline või õpetuslik tõde ei oleks tähtis, see on tähtis. Sest kui me ütleme, et doktriini on üldse oluline, siis varsti meil kaob see voolusängaras, me ei saa enam öelda, et tegu on kristlusega või äkki, siis on millegi muuga tegemas. Aafrikas on üks asjad juhtunud just, et segatakse ära nõidus ja kristlus ja esimaanute kultus ja kõik asjad segutakse kokku. Seda ei saa enam nimetada nagu kristluseks, see on mingisugune pettus. Et vaimsed asjad on väga oluline hoida väga selgena ja selles mõttes ka Jumala vabastus ja see, mida Jumal teeb ja mida ta on inimestel kinkinud, see ei segune millegi muuga. Seda ei saa ja ei tohi segada mingisuguste muude õpetustega, mingisuguste muude asjadega, sellepärast, et muidu me saame sellise pettuse, mis just kui ütleks meile, et me oleme ühes, aga tegelikult osutume olema teises. Et Jumalale ei meeldi segud, see asja ei toimi niimoodi.
No pühakiri ütleb meile Jeesuse kohta veel sellist asja, et temast on kõik alguse saanud, tema läbi on kõik loodud, temas püsib ka täna kõik koos ja temasse võetakse kõik taas kokku. Kui selle üle pisut mõtiskleda, siis me ehk saame natukene aimu tema tegelikust olemusest, tema kuninglikkusest ja nagu universumi valitsejaks olemisest.
No Johannes ütleb tema kohta oma evangeeliumi alguses väga selgesti, et tema läbi on loodud kõik, mis üldse loodud on ja ilma temata pole üldse midagi, mis loodud oleks. Et ja temas, ütleb ka apostel Peetrus kinnitab, et temas sõisab kõik koos, hoitakse. Apostel kinnitavad oma kirjades, et tema väe hoiab oma sõnaga kõik üleval. Ja see on aga tema on see, kelle Jumal välkitas, ta on see teostaja, tema on see, kelle kaudu kõik tuli olemisse tegelikult. Nii et selles mõttes, jah, kõik meie hingetõmbad on tema käes, absoluutselt. Ja ta on kuningas ja me teeme hästi, kui me endale sellest aru anname ja suhtume temasse mitte familiaarselt, vaid suhtume temasse suure aukartusega. Aga ma mõtlen, aga mitte minnes välja nüüd religioossusesse, et tehes teda nii käsitamatuks. Loomulikult, kui me ütleme, et ta on täiesti käsitamatu, jah, jumalikuses küll. Me ei saa jumalikust käsitadagi, sellepärast, et meil puuduvad mõistet selle seletamiseks. me ei suuda seda mõista. Aga ta sellepärast tuligi maa peale, et me mõistaksime, kes seal jumalikkuse auhilguse sees õit elab, milline isik see on. Ja me nägime, et jüngrite juures, kui ta oli maa peal, inimeste jaoks ta oli täiesti käsitletav. Ja ütleme, kas või kui jõulupühade tähistamine on, eks ole, siis miks me teeme kingitusi üksteisele, miks me tähistame seda püha. Aga sellepärast, et nüüd saabus see hetk, kui see meie kohal rippuv mõõg, see võlg, see kustutati ära. Tuli keegi, kes kustutas selle ja tuli keegi, kes tõi meile tegeliku ilmutuse sellest, kuidas asjad tegelikult on. Noh, nii nagu Johannes ütleb, et arm ja tõde tulid Kristuse Jeesusega. Et see tegelik tõde, see, mis tegelikult on. Varem oli ainult see, et see õige asi peab välja nägema niimoodi. Aga kuidas siin ükseks saab või mis moodi üldse oleks osutuks võimalikuks, et nii saaks olla, sest keegi ei suutnud seda ise teha, sellest ei rääkinud keegi midagi. Et see arm ja täis tõde tuli Jeesusega ja sellepärast on Jeesus nii tee kui ka tõde kui ka elu.
Kui mina oma tuttavatele ja inimestele püüan selgitada, mis asi on lunastus ja miks see on vajalik või miks see ka nende elu puudutab, siis ma kuulen selliseid vastuseid, et see on juudi traditsioon. Või teine variant on, et see on mingisugune muinasjutt, kogu see Kristuse lugu ja et see ei puuduta mind, et see on mingi vana asi, mis absoluutselt tänapäeval ei oma mitte mingit tähendust. Mis sa ütleksid sellistele inimestele? Kuidas see ikkagi puudutab neid?
No see puudutab iga inimest sellepärast, et seda saavad öelda ainult inimesed, kes ei tunne vaimsed asju. Selles mõttes, et kõik asjad on oma vahel seotud, kõik, mida me teeme, omab tagajärgi, kas häid või halbu, aga tagajärjed on täiesti raudselt ja eitamatult olemas. Et väga vähe inimesi siin maailmas üldse oma elu kestel peatub ja teeb mingid vahe kokkuvõtteid. Väga vähesed mõtlevad üldse seda. Ja me tänane maailm hindab ainult raha, edu, kuulsust ja ei hooli mitte penni eestki, kuidas see on saavutatud. Aga Jumala sõna ütleb, et see, kui sa saad ülekohtuga rikkaks, see toob sulle needuse kaela, see sööb su eluselt ära, kõik see edu ja kõik see asi, mis sul on, see mädaneb ära. Ja sa kukud ise sinna alla ja see hävitab sind mitte ainult selles maailmas ja füüsiliselt, vaid ka igavesti vaimselt hävitab sind samuti. Hävitab su tuleviku igavikus. Et see on tegelikult, need on väga tõsised asjad, mida me peaksime teadma, aga väga, kuna meil ei õpetata neid asju, siis inimesed ei tea seda. Siis neile näib, et see on legend ja see, ma võiks öelda ainult selle kohta, et see on teadmatus. Aga Jumala sõna annab meile selged alused, kuidas me saame nagu mille alus on, mis on õige, mis on vale, mis on lubatav, mis on lubamatu. Seal on väga selgesti need asjad välja töödud. Ja kultuuriline erinevus, võibolla see mitme tuhande aasta tagusest kultuurist võrreldes tänapäevaga, on niivõrd väike, et seda võib siiski üsna selgesti saab kohandada seda ilma erilise vaevata. Nii et see, mille kohta ta ütles, seda ma vihkan, no need on niisugused asjad nagu varastamine, abielurikkumine, mõrvamine ja muud sellised asjad, perversused ja röövimine, pantvangi võtmine, välja pressimine ja muud sellised asjad. Need on täpselt samad asjad tänapäeval. Ei ole mitte mingit vahet.
Sina väidad pastorina, et Jeesuse lunastus ja kõik see, mis sellega kaasneb ja risti surm, puudutab absoluutselt igat inimest.
Ja loomulikult, aga see ei ole niisugune, et see hakkaks automaatselt nende üle ise kehtima. Sellest, kui inimene ei võta seda, kui ta ei tee endale oma elust kokkuvõtet, ei tee seda Jumala seaduste alusel, ei lähe selle kokkuvõttega Jumala ette ja ei appelleeri Kristuse ohvrile. Tähendab, me saame appelleerida Kristuse ohvrile alles siis, kui me oleme kõigepealt teinud oma elust kokkuvõtte Jumala seaduste alusel, mitte inimeste omade, vaid selle alusel, mida ta on kirja pannud. Ja ma soovitan igal ühel ise tutvuda sellega, mis seal kirjas on. Mitte võtta kellegi teise tõlgendusi. Tõlgendusi ka, aga kõigepealt ise tutvuda. No ja kui ta selle alusel me oleme siis selle kokkuvõtte saanud, siis me läheme Jumala juurde kohtusse. Nüüd ütleme, näed, nende asjades ma olen üle astunud, ma olen süüdi. Karistuseks seaduses on surm ja ma tunnistan, et see karistus on õiglane. Ma ütlen, et siin ei ole midagi teha, see on õiglane karistus. Okei. Ja kui ma olen selle karistuse vastu võtnud ja südamest tundnud, et see on õiglane, tõepoolest, ja öelnud seda, siis on mul õigus appelleerida nüüd sellele, et aga karistus on täide viidud. Ja ma appelleerin, et see keegi on minu just juba maha löödud. Palun arvestaga see minu kontole ja palun laske mind nüüd lahti. Seepärast, et see kontole saabki mulle seda arvestada sellepärast, et siis on mul üldse mingi edasi. Kui karistus on kantud ja mind saab vabalt lahti lasta, siis on üldse mingi edasine elu. Vastasel juhul ei oleks üldse midagi edasi.
Ja see, kes on karistuse kandnud, see on Jeesus Kristus, natsaretlane.
Just, aga see hakkab minu jaoks Jumala ees kehtima alles siis, kui ma seda ise tahan, taotlen ja selgesti nõuan. Mitte enne. Ja enne selle, selle amnestia või ütleme Kristuse karistuse kohandamise eeltingimus on see, et mul on kahju sellest, mida ma olen teinud. Ma tunnistan seda, mida ma olen teinud, panen asjadele Jumalan antud nimed nendele asjadele mu elus. Ja pööran ennast sellest eemale, mida ma olen teinud. Et mu tegevus näitab, et ma pöördun konkreetselt. Seda protsessi nimetab piibel meeleparanduseks. Öeldakse selle kohta ka, et see on patu tunnetus. Aga ta ütleb, et õigeks mõista ei saa ilma verd valamata kedagi. Ja veri on valatud. Tänu sellele saame me siin istuda. Muidu peaksin mina ammu surnud olema.
Tänapäeva inimesel on vereohveri tähendus minu mõelest täiesti arusaamatu, kuna me ei puutu kokku loomade verega, me ei tapa neid, me ei lase neid verd välja, me ei tegele kõikide nende protseduuridega, mis vanast ilmselt olid täiesti tavalised ja kuulusid igapäevas elu juurde. Ja selle tõttu ka minu mõelest me ei saa aru või me nagu ei usu õieti, et see vere ohvri asi on tänapäeval täpselt samamoodi kehtiv, nagu te oli tuhandeid aastat tagasi. Et kas sa seletaksid natuke selle vere tähendust, et veres on eluvägi ja mida see tegelikult tähendab ja kuidas seda ohvrit siis ikkagi Jeesus Kristus maksis meie eest?
Piibel ütleb niimoodi, et liha elu on veres. Nii ta on. Ja selle tõttu on Jumala rahval keeratud verd süüa. Selle tõttu ka kristlasede verivurst ei käi ühte patta. Ja see on respekti märk Jumala ees, et ma ei puutu verd. Ma ei kasuta seda, sellepärast, et mina ei ole elu annud, ma võin seda küll võtta. Aga see on nagu respekti märgiks Jumala ees. Võt seda osa ma ei puutu, kuna see on elu kandja ja see on pühitsetud loojale. Ja selle tõttu nagu kirjutab, sa valad selle maha ja katad selle kinni. Et sa ei võta seda enesele. Aga vere valamine kui süü ohver, veri on tegelikult elu andmise sümbol, mitte midagi muud. Sa annad oma elu. Keegi vanasti andsid ohvri loomad oma elu. Ja ka ohvri loomade staatus ei ole inimese staatusega vaimses maailmas võrdne. Sellepärast, et nad on inimesest alamad olendid. Inimene on pandud neile valitsejaks. Nüüd selleks, et inimest lunastada, pidi olema keegi kas inimene, või siis inimesest kõrgem. Kristus oli mõlemat. Ta oli Jumalaga võrdne, nagu kirjutab tema kohta, ja ta on ühtlasi ka inimene. Ühesõnaga, et selles mõttes ta täitis mõlemat kategooriad ja tema surm selle tõttu sai lepitada. Niimoodi meid, mitte niimoodi nagu loomade, ohvriloomade surm lükkas karistuse edasi aasta võrra. Järgmine aasta pidi jälle ohvrilooma tooma, muidu hakkas karistus kohale tulema. Aga nüüd Kristuse surm kõrvaldas karistuse, sest see nõue oli rahuldatud, kohus oli lõpetatud, asi läks arhiivi. Seda asja enam ei ole. Nii et meie elus need patud, mida me oleme Jumala ette toonud, tunnistanud need, kahetsenud neid, neist lahti öelnud ja ühtlasi palunud nüüd Kristuse vere lepitust nende eest. See on sama protseduur, nagu me oleksime läinud templisse, meil oleks olnud ohvri loom kaasas, kelle veri oleks olnud piisav selle süüteo kõrvaldamiseks. Ta oleks seal tapetud meie silme ees, verd oleks piisavad meie peale, altari peale ja see lõpitus oleks preestri poolt, kes on selleks volitatud õigesti toimetatud. Aga ma juhin tähelepanu sellele, et see on vana seadus juba, see on iidne seadus, see on sama iidne nagu aega ruum meie ümber, et keegi peab andma oma elu. Kellegi elu peab võetama, sellepärast, et kui karistuseks on surm, see on lahutus. Surm on ihu ja hinge lahutus kehast. Või tähendab, vaimu ja hinge lahutus kehast. Et ta ei ole lihtsalt niisama, see ei ole teooria, see on praktika. Kui keegi sureb, siis tema tegemised ja toimetamised selles maailmas on lõpetatud. Sellega on sluss, siit edasi enam ei lähe. Ja täpselt samamoodi, sellepärast oli vaja ka Kristusel tegelikult päriselt surra. See ei olnud naljakas, see ei olnud poolenisti. On olemas vale õpetusi, mis ütleb, et Jumal viimasel hetkel vahetas Kristuse risti peale ära. Ja noh, umbes nii nagu siin mingisugused igast totraid inimlike müüt on. Aga me teame seda, et vaimus see asi kehtib. Ja see on tõestus sellele, et see ka tegelikult toimus, sest ta ei kehtiks vaimus muidu. Ja kuna Kristuse veri on tõesti kõige võimsam lepitusvahend, mis üldse on olemas, siis seda on rakendada igal ühel võimalik. Aga ma rõhutan, selle eelduseks on meeleparandus. See on oma patud, oma üleastumiste tunnistamine
nende kahetsemine Jumala ees, nendest loobumine ja ära pööramine ja siis selle lepituse vastu võtmine. Ja et see on konkreetne protseduur. Me ei saa lihtsalt niimoodi minna kirikusse või Jumala ette öelda, et tead, et ups, tead, no, sorry. Nii ei käi see asi.
Et nüüd, kui ülestõusu püha on saabumas ja inimene tahab seda pühitseda, läheb kirikusse, teeb kodus ettevalmistusi, küpset teeb paashat ja värvib mune ja teeb neid muid väga toredaid tegevusi. Kas see on, aitab teda kuidagi viisi Jumalale lähemale või peab ta midagi veel tegema?
Pühade kulinaarne tähistamine isenesest on ainult selle asja väline külg. Ja ütleme, munade värvimine ja kõik muud niimoodi asjad, see on tegelikult paganlik riitus, mis on tulnud sisse kristliku pühasse. Paasapühadel te ei leia ei mingit munade värvimist. Aga ma ei rõhuta nüüd, jutt on just paasapühade ohrist. Et siin on terve konkreetne pühade järgnevus, mis lõppes paasapühaga. Ja see on, miks ta on seotud sellega, sellepärast, et Kristus on see paasad alges tapeti. Kõigi eest, et surma ingel läheks kõigi eludest mööda, kes Kristuse vere alla tahavad minna. See on see sümbol. Ja tulemus on see, et kui paasad all tapeti Egiptuses ja veri oli piitade peal, surma ingel läks mööda, siis surma ingel oli viimane nagu piisk selles karikas, mis murdis selle vaara oike Iisraeli pealt. Pärast seda vaara ütles, nüüd aitab, nüüd ma... Bolsoni ma kuhtjad, eks rohkem ei jõua enam. Ja laske, minge minema tead, et siit ei jää üldse midagi alles, aga kedagi ei elu, kui te veel siin kaua olete. Ja ta laskiski Iisraeli minna. Ja selles, see on sümbolik selles, et talle veri tegelikult esiteks saadab surma ingli meist mööda, aga saadab selle sama asja meie maailmaste kallale. Eks ole? Ja selle tulemusene, selle kurjuse ikke meie peal murtaks ära. Ja me võime minna välja, me saame ikkest välja. Me saame kurjuse, selle oma rikutuse kurjusalt minna välja Jumala vabadusse ja saada nendeks, kes me tegelikult oleme mõeldud olema. Nii et seda ei ole ju isenesest mõistetavalt võimalik vastu võtta ja kuidagi, ma ei oska öelda, osa sellest saada lihtsalt kulinaarsel meetodil. Et me võime ju tohutu mingisuguse laua teha nagu karuäkke ja X roogasid sinna panna ja kõike muud, aga kui see ei ole meie südames tegelikult niimoodi läbi käinud, see ei ole meile sisemiselt oluline, me ei ole Jumala ees käinud, me ei ole oma elu üle vaadanud, me ei ole Jumala ees nagu kohtus käinud, ei ole ennast, ei ole kurjast loobunud, ei ole nagu pöördunud ära kõigest sellest, mida me teame olevad kurjad, ei ole kahetsenud seda, siis kuidas saaks meie kohta käia. Kirikus käimine isenest, me võime ju nii palju kirikus käia, et me pingi ära kulutume. Me võime ju kooris laulda ja olla hirmsad aktivistid, nii religioossed, et tapab. See ei aita meid. See ei aita meid kuidagi. Nii et meid aitab see ainult, kui me oleme personaalselt teinud Jumalaga lepingu, personaalselt tunnistanud seda, mis minul viga on. Pannud need nimed oma eluasjadele ja astunud lepingusse selle sama Jumala paasadalle ehk Kristuse vere läbi. Et võt see annab meile osa sellest pühast. Nii et selleks ei ole isegi kirikusse konkreetselt vaja tulla. Seda võib teha oma enda kodus. Lihtsalt põlvita oma enda tiivani ette ja räägi kõige väärise Jumalaga, kes näeb igale poole. Ja kui muud ei oska teha, siis ütle Issand Jeesus Kristus, halasta mu patuse peale. Anna mulle silmasalvi, anna mulle, et ma hakkaksin nägema ja mõistma, mida on vaja teha. Kas see on võibolla veel parem viis sellest osasaamiseks, sest et see ütleb väga olulised asjad kõik matsuga ära. Et Jumal on olemas ja ma olen aruande kohustuslik tema ees, et ma olen eksinud ja ma tahan oma teid muuta. See võiks olla meile niisuguseks juhendiks nende pühade puhul.
Jeesus, kordan nagu selitust su nime, pimeduse lambile ja tähtedele. Kas sa tead, et sinu sammudki vaid ime? Mäletad, et veri oli tuli hele, kõrve rändur naerdes kummardan su ette. Panen kokku oma tolmust määrdunud pihud, vaata mulle köida surnu mere vette. Vesi roose taeva suured valged vihud. taevas lauldes kõnnid läbi selge põlvitada, kui näen kuskil sinu rada. Üle heits ma löönud surmude põhu, armastada sind just nagu puid ja tähti, nagu sõud, mis poole pilvi seatud ranna. Ütle, kas siis, kui sind üles tõusnud nähti, ma veel oli tumval Maarja pruuni kanna.
Karjase kirjad.
Mart, mul on väga hea meel kohata sind täna selles vapustavas pühakojas ja me oleme laboratooriumi tänaval Ukraina Kreeka katoliku kirikus. Ja me tahtsime täna sinuga rääkida natukene palvest, palveväest ja ühtlasi ühest väga spetsiifilisest ja tugevast palvest, mida nimetatakse Jeesus palveks. Kuidas sa seletaksid inimesele tavas lahti, mis asi on palve ja kuidas ta toimib?
No, palve on ühenduse pidamine Jumalaga. Ja väga palju levinud eksi arvamus on see, et palve käigus meie vääname Jumala käsa ja paneme teda lõpuks, veename seda, teda tegema seda, mis meil vaja on. Niimoodi on palvet näinud või Jumalaga suhet ja ohverdamisi näinud paganlikud kultuurid. Ja paganliku kultuuri niisugune põhimõte on see, et hoiame teda õnnelikuna. Seda, siis, seda teist, kes on meist võimsam, kellest me täpselt aru ei saa, kes võib siis teha midagi, mis meile on hea või halb ja kelle meelevallas me tegelikult oleme. Katsume siis olla talle kuidagi niimoodi meelepärased, et ta õnnelik oleks ja et siis me saame sealt nii-öelda vahelt oma vorstikese nagu välja tõmmata, et siis seda, mis meil oma, mida me tegelikult tahame. Aga et muidu räägime tal suud silmad täis ja lubame talle maade taevad kokku ja lihtsalt hoiame teda õnnelikule. Noh, inglased ütlevad selle kohta, let's keep him happy, ühesõnaga. See eksi arvamus tegelikult on kohutavalt ränk ja Iisraeli rahvale läks see maksma nende oma kultuuri ja riigi hävinemise. Sellepärast, et nad arvasid ja loomulikult võtsid selle suhtumise nii-öelda paganlikest kultuuridest, mille keskel nad olid elanud, võtsid kaasa. Ja enne kui nad hakkasid taipama, et neil on tegemist hoopis kellegi teisega ja et see asi käib üldse teist moodi, siis oli juba hilja, nad ei kuulanud, mida ta rääkis. Nad olid oma nagu eelarvamuses kindlad. Ma usun, et kogudus kirik on teinud korduvalt seda sama viga. Kristlased on seda sama viga teinud. Aga palve ei ole siis see, et me tahaksime nagu Jumalat sundida midagi tegema. Me loomulikult tuleme Jumala ette oma vajadusega, see on selge. Aga me ei sunni teda midagi tegema. Pigem on asi vastupidi, et me avame ennast ja avame palve käigus oma südame, oma elu ja lubame Jumalal tulla meie ellu, meie südamesse, meie mõtetesse, meie olemusse, nõnda, et Jumal saab meid hakata muutma, meie arusaamu ja kõike, mis meis on, sellepärast, et kontakt Jumalaga ei ole kunagi intellektuaalne ainult, vaid kontakt Jumalaga on üleloomulik, ta on vaimulik. Ja mida see tähendab? See tähendab seda, et kui inimene kohtub Jumalaga, mis tahes tasandil, see kohtumine jätab osa jumalikusest inimese külge, inimese sisse. Inimene transformeerub. Sellepärast juudi kultuuris loetakse seda nii, et inimene, kes on Jumala vaimuga kokku puutunud või keda Jumala vaim on vähemalt korra puudutunud, ta on lakanud olemas tavaline inimene. Ja teda peetakse nagu kõrgemaks olendiks. Ja teine, tegelikult Uus Testament annab meile väga selgesti märku, et terve kristluse sisu ongi tegelikult selliste kohtumiste ja sellise osaduse pidamise kaudu toimib transformatsioon maisest taevasesse olemisse. see ongi usu sisu tegelikult. Aga see ei ole nüüd see, et me võtame need käsud ja keelud ja dogmaad ja kõik õpetuse ja hakkame neid siis nüüd mõistuse ja tahtejõuga pidama ja siis me nüüd olemegi kristlased. See on selle tee algus võibolla. Need on elementid on küll õiged. Meile tahet on vaja, kõik neid elemente on vaja, dogmasid, käske, õpetust, kõike kogu seda värki, kõik on vaja. Aga need on ometi klotsid vales järjekorras pandud. See ei ole see õige asi. Õige asi on see, et ta kõik viitab, need kõik viitavad otsa Jumala, need on tee viidad. Jumal 5 kilomeetrit sinna suunas. Et kui sa nüüd lähed seda teed edasi, sa kohtud temaga. Ja tulemus on see, et see kohtumine hakkab sind muutma. Kohtumine ehitab sinu sees üles selle, mis ei ole siit maailmast. Ja tulemusena muutud sina, muutub sinu arusaam, sinu vajadustest, muutub sinu maailmapilt, kõik asjad, muutub sinu ka vajadused lõpuks muutuvad. Sellepärast, et alguses sa võibolla arvad, et sul on vaja kiiresti seda või teist või kolmandat. Kas, ma ei tea, no raha näiteks, mida inimeste kõige rohkem vaja on.
Meest või naist.
Meest või naist, no raha, edu, kuulsust, õnne ja muid niisugused asju. Mõne aja pärast inimene, kes on Jumalaga lähedasse kontakti pääsunud või üldse kontakti pääsunud, ta taipab, et tal ei ole vaja tegelikult ühtegi neist asjadest, tal on vaja Jumalat ennast. Tal ei ole vaja neid teisi asju. Need on kõik toredad asjad ja midagi ei ole nende vastu. Ja need tulevad kaas nähtustuna, kui inimene on täitunud Jumalaga. Siis kõik need asjad piibel ütleb, lisatakse peale. Aga see ei ole see, millest asja algab. Asja põhi, nagu põhitelg on kuskil mujal. Ja see on vahetu nagu osadus Jumalaga ja jumalikkusega täitumine, muutumine tema sarnaseks. Sellepärast on niimoodi, et ka muide negatiivsest asjadega on ka nii. Kui inimesed tegelevad kurjade vaimudega, kummardavad kurje vaime näiteks, on satanistid ja lihtsalt muud okultistid, ka nendesse jäävad need jäljed. Ja nemad muutuvad nende sarnaseks. Inimene, öeldakse ju isegi õpetussõnad ütlevad, et ära seltsi rumala inimesega, see hakkab külge, aga see jätab jälje. Ja seltsi targaga, see jätab ka jälje. Et see on nagu parem, see on positiivsem. Aga Jumalaga on midagi väga erilist seotud. Miski temast tuleb meisse ja transformeerib meist. Toimub nagu mingit teatud laadi ülekanne. Ja selle tõttu, kui me palves avame ennast, niimoodi nagu Jumala ees, ja eriti kui me kasutame kõige lihtsamaid ja esmaseid palved, kus me palume lihtsalt Jumala armu ja halastust, nii nagu nad kõigile tuntud Jeesus palve, siis seal ei ole midagi niisugust väga sügama mõttelist, mida inimene intellektuaalselt nagu suurt nagust volüümide kaupa informatsiooni annaks, vaid ta annab edasi selle palve läbi kõige olulisemad põhipunktid, mis viivad inimese tegelikult selle nagu hoiakuni ja asendini sisemuses, et ta saab Jumala vastu võtta. Sellepärast, et see ei ole lihtsalt nii, et ma marsin käed taskus, ütleb, kuule Jumal, viitsid anna tead, anna 5 eurot tead. Et see ei käi niimoodi. Vaid, et ma tulen nagu kuninga juurde ja ma pean saavutama kuninga tähelepanu. Ma tean, et ma ei ole väärt seda. Aga ma palun, et kuningas oma helduses pööraks mulle tähelepanu. Ja nüüd ma palun, et ta hakkaks mind muutma. Ma tulen alanduses, ma ei tule ülbelt aga uhkelt. Ma tulen alandikuna, ma tunnistan, et tema on kuningas ja mina ei ole kuningas. Ja et mul on teda ennast vaja. Mul on vaja teda ennast enda sisse. Ja kui ma seda ei saa, siis mul ei ole üldse, et kõik see, mis mul on kasutu. Ka isegi kõik kogu mu tarkus on kasutu. Ma ei roni oma mõistusega sinna välja, kuhu ma peaksin jõudma. Ja ühesõnaga, me oleme kõik niisuguses seisus, nagu ma ühe jumalamehe suri voodil kunagi ütlesin talle. See on üks tuntud Eesti jumalamees. Ja ma läksin teda vaatama, sest jumal käskis mul minna teda enne tema lahkumist vaatama. Ja ma ütlesin talle seal, et tead, palveta mu pärast veel, kui sa seni siin oled. Et ma ei ole seal, kus ma tahaksin olla ja kus ma peaksin olema. Ja ma ei tea, kuidas sinna saada. Ja ta palus mu pärast. Aga ma hiljem taipasin, et tegelikult see ei ole minu küsimusena. See on üleüldine kõik inimeste üsna pidev seisund. Me ei ole siin, kus me peaksime olema ja me ei tea, kuidas sinna saada. Meil puudub võime ise ennast ühest nagu seisundist teise tõsta. Ja sellepärast on oluline, et me palume, et tema tuleks, et tema teeb seda, nagu pühakirja ütleb, tema meie sees teeb tööd, et me üldse tahame seda. Teiseks, aga tema peab selle meie sees ka teostama ja lõpune viima. Aga me peame sellega koostööd tegema. Ja nüüd palve on tegelikult just see, et ma avan ennast taevale, luban taeva endasse ja palun, et taevas hakkaks mind vormima selle pildi ja selle kuju sarnaseks, mis on Jumala poja kuju tegelikult. Mis on Jumala kuju, see on see, milleks mina olen tegelikult mõeldud. Paljud kardavad selle protsessi käigus, ka mina kartsin kunagi, et äkki ma kaotan oma isiksuse. Aga seda ei juhtu, sellepärast, et Jumal lõi meile isiksuse. Meie aja kunagi segi Peetrust ja Johannest või Peetrust ja Paulust, mitte iialgi. Need on vaieldamatult ainukordsed isikud. Ja nii oled sina ja nii olen mina ja nii oleme me kõik. See, mis on meis tõeliselt väärtuslik, ei lähe kunagi kadu. Aga väga tihti me peame enda osadeks, nagu kordumatuks isiksuse osadeks või isiksuse omadusteks, neid asju, mis on tegelikult haavad, ambitsioonid, igasugused, noh, ma ei tea, kurjus lihtsalt, harjumused, negatiivsed asjad, mida tegelikult, mis takistavad, on nagu pommid meil jälgudes.
Ma saan õieti aru, et tegelikult palve on kahesuunaline, et ta on nagu minu tööriist Jumalani jõudmiseks ja tegelikult on Jumala tööriist ka minuni jõudmiseks.
Vaheldamatult on palve kahesuunaline liiklus ja mõtleks, et iga kontakt Jumalaga peab olema kahesuunaline. Ja sageli ka nagu vaga juttudes vanast ajast ilmutustes ja asjades, kui mungad nunnad on palunud asju, siis neil on öeldud, et anna ohver. Üks nunn küsis, et kuidas ma saan midagi anda, mul ei olegi midagi. Ma olen nunn, mul pole mitte midagi. Ja üks vana pühamees seletas talle, ütles, et ei ole nii, et anna ülistus. Et see sul on, sa saad anda ülistuse. Et see on sinu ohver. Ja see ei ole see, et me nagu peaksime rahaliselt arvestama sellega. Ehkki ka vana kord oli see, et templis ei tuldud tühja käega. Ja vana testament ütleb lausa seaduse, et ei tohi tulla tühja käega. Ja see ei ole mitte nüüd, kui on kasusaamise mõttega seadus, vaid see on seadus just sellest samast kahe poolsest suhtest. Sest kui sa võtad kas või raha näiteks, siis raha on ju ekvivalent sinu elust. Sa oled kulutanud oma elu, energiat ja aega, et saada raha. Nii et see on nagu kontsentreeritud kui sinu elu. Ja sa annad osa sellest elust ära. Ja see on sinu and, sinu elust, sinu olemusest. Ja nüüd sa saad vastu taevast asja. Nii et see on nagu vaieldamatu või ütleme vältimatu, et see suhtus oleks kahepoolne. Ja sellepärast me ei saa tulla Jumala juurde kunagi ainult saama. Ja sellepärast need ainult saamisele nagu suunatud palved või vaimulikud tegevused ei ole kunagi edukad. Sellepärast, et inimese elust ka siis, kui ta tuleb oma pattudega Jumala juurde, kui ta tahab puhastuda, ta tahab pühitsetud saada, ta peab välja valama selle, mis ta sees on. Ehk eesti keeles on see ära andma. Ja kas siis välja nutma või ühesõnaga ta peab maha jätma selle. Ja kui ta selle on maha jätnud, siis on ja välja valanud, siis on tema sees tekinud ruum, et ta saab vastu võtta. Sest enne kui see on juhtunud, ei mahu see taevana temasse, ei ole ruumi. Et inimene on nagu mingi kindla mahutavusega anuma. Et see on kummaline, aga niimoodi see vaimus on. Ja see on ka põhjus, miks paljud inimesed, kui nad paluvad, nad nagu midagi nagu juhtu. Et nad ei anna nagu midagi ära. Nad ütlevad, anna mulle. Aga nad ise ei anna midagi. Ja tulemus on, et nad imestavad, miks midagi juhtu. Aga sellepärast ei juhtu, et nad on jätnud andmata midagi. Väga, väga tihti. Ja nüüd üks esimesi, nagu me puudutasime juba palveid, mis ajaloost on teada, mis koguduse keskel juba väga, väga vara tekkis kohe. Ja esimese sajandil on see sama palve. Issand Jeesus Kristus, halasta minu patuse peale või ole mulle patusele armuline.
Minul on Jeesus palvega täiesti isiklik suhe. Ja ma arvan, et ma võin täiesti kindlalt öelda, et tegelikult see päästis mu elu. Et ühes elusituatsioonis, kus minu elulaev oli täiesti rusudeks sõitnud ja sellest ei olnud enam mitte midagi peale kildude järele jäänud, siis üks pühtitsa nunna andis mulle Jeesus palve. Ja ma ei tundnud Jumalat sellel ajal, ma ei teanud suurt nendest asjadest mitte midagi, aga see oli nii kummaline, et see palve läks minu sisse, ta läks minu vaimu ja see hakkas seal tööle. Ma usun, täna ma tean, et püha vaim ilmselt tuli mul appi ja ma hakkasin seda palvet täpselt nii nagu sa rääksid ketrama, täiesti instinkt. Ma ei tea, kas see on õige sõna instinktiivselt, aga see jooksis ööpäeva ringselt minu sees ja ma haakisin sinna nagu veduritena sinna lõppu kõik asjad, mis mulle haiged, muret või valu valmistasid. Ja see oli nii kummaline, mitte kummaline, vaid see oli nagu, võiks öelda isegi müstiline, et üks kuu aja pärast peale seda, kui ma seda palvet pidevalt kordasin, ehk siis palvetasin lakkamata, nagu Piibel kutsub meid tegema, siis kõik hakkas muutuma. Mitte midagi väliselt minu elus ei olnud muutunud, aga ma hakkasin nägema asju hoopis teisel kombel, ehk mul nagu tõmmati eesriie kate silmadest ära. Ja tegelikult sealt alates hakkas siis minu teekond Jumalaga.
Issand Jeesus Kristus, ole mulle patusele armuline. See on palve, mis tegelikult sisaldab kõik olulised elementid. Tema on Jumal, mina ei ole. Mul on vaja tema soosingut ja armu, mida ma väärt ei ole. Mul on vaja teda ennast. Mul on vaja tema halastust, et see halastuse arm tuleks minu ellu ja puudutaks mind ja teeks minus kõike seda, mida on vaja teha ja mida ma ise iialgi ei ole võimine tegema. Et mul on vaja muuta minu mõttemaailma, minu seisundit Jumala ees, minu mõtte, siis minu kujutlusi ja vajadusi ja see on kõike. Minu mineviku, minu oleviku, minu tuleviku, kõik vajab muutmist. Ja ma ei ole nagu ise võimeline mitte midagi sellest tegema. Ma tahet mul on, aga seda läbi viia ma ei suuda. Nagu Paulus ütleb, et kuidas nüüd lõpuni viia seda, mis on õige ja hea, seda ma ei suuda. Ja nüüd selle Jeesus palvega on niimoodi, et kuna ta sisaldab kõik need elementid, siis inimesed, kes on seda nagu palunud, lakkamatud ka täid, inimesed, kes on Jumalale ja usule täiesti võõrad, ka sa ise. Sul on ju oma ajalugu selle palvega, eks ole, et see palve on tulnud sinu ellu, see on nagu appikarja Jumala poole. Ja see hakkab muutma seda, mida sa oled ja kuidas sa oled ja kes sa üldse oled. Ja hakkab tooma sind välja sellest pimeduse võimualt. Sest kui inimene palub seda lakkamatult, see ei ole nüüd niikuna korrutamise küsimus, sest Uus Testament annab meile juhise, et ärge palju palvetades lobisega. Sest paganad arvavad, et neid kuuldakse paljude sõnade pärast, eks ole. Aga see palverepetitsioon, no öeldakse, et see on selline hommikumaine tava või noh, see on ka idatava. Aga mina usun, et selle asja juures ei ole see, mitte see repetitsioon ei ole oluline, niivõrd isenesest. Vaid see, et inimene nagu täitas Jumala juhist, Jeesuse juhist, kes ütles, et palvetega lakkamatult. Aga ta lihtsalt, see väljendab kõige paremini seda, mida ma ei oskagi väljendada. Et see, mida ma tegelikult vajan, ei mahu hästi sõnadesse. Me hilisemas usus tekivad püha vaimuga täitumine. Ja sellega tulemusena tekivad ka vaimuennid inimese ellu, püha vaimuennid. Üks nendest on keeltega rääkimine. See on see, kui meie vaim palvetab ja meie mõistus ei saa aru, mida vaim räägib. Sest vaim räägib asju, Jumala saladusi, ka inimese saladusi. Sügavus hüüab Jumala sügavusele. Et see on see koht, mida me mõistusega ei saa nagu teha. Aga see inimene ju ei alusta sealt. Me jõuame sinna, kasvame sinna, aga me alustame sellest, et me ei tea isegi, mida meil vaja on. Me teame ainult, et me oleme karjuvas hädas ja me ei oska isegi teada, kuhu joosta või mida teha. Teame ainult, et Jumala juurde peab tulema. Mida me õieti vajame, seda teab tema paremini. Ja sellepärast seda palvet nagu jätkuvalt paluda oma mõistuses meeles, lihtsalt hüüda Jumala tapi kõigest oma olemuse südamest, et ta tuleks kuidagi, et teeks midagi, mida Jumal saab teha meie elus. See on üks väga vapustav võimalus. See on eriline and inimestele minu mõnest. Jumal and kõigile inimestele. Ja ütleme, iga inimene, kes seda igatseb Jumalat, ütleme niisuguse viisi, kes soovib rohkem Jumalat, tal on õigus paluda seda palvet. See on igale inimesele. See ei ole ainult valitutele, vaid see on, nagu Jeesus ütles, igale ühele, kes usub. Kes tunneb, et ta vajab Jumalat, kes igatseb, saab, tahab väljada sellest pimedusest, kust on, või nendest ahelatest, kust on, ta saab välja tulla, kasutades seda sama palvet. Sest see palve ütleb kõige lihtsama. See on alistumispalve, see on Jumala armupalve, see on palve oma olemuse, oma saatuse pärast, et Jumala olemus ja vaim tuleks ja annaks uue saatuse vormiks kõik uueks. Nagu Jeesus ütles, te peate uuesti sündima. Nagu sinagi, kui sa tulid, sa ei teadnud sellest midagi. Sa oskasid ainult appikarjuda. Ja, aga Jumal kuuleb, see on üks kõige paremaid appikarjumise vorme, mis üldse olemas on. Ja tema paremus väga suures osas seisneb tema lihtsuses. Ta on nii lihtne. Nii et ma küll soovitan igale ühele, kes vähegi tahab Jumalat. Muidu ka väga kaugele jõudnud pikaajalist usklikud paluvad seda tihti. Mina kasutan seda palju. Et ma ei kujuta, et see palve saaks kunagi ära vananeda. Ja sellepärast on ka ta nii vana, nii alguse aegadest pärit. Ja sellepärast on ta Kristusele nii keskne.
Mõnikord inimesed arvavad, et asjad on maagilised. Et kui sa niimoodi kordad, et see need on mingid võlusõnad või mingisugune, nagu ma ei tea, nagu nõidumine või... Et, Et huvitav, milles see tuleb, et me peame, et hakkab tööle sellisel kombel, kui ta minu sees on kogu aeg palves või ringiratas käib. Noh, öeldakse ju mantra. See ei ole mantra.
Et palve ei ole maagia. Maagiline mõtlemine ja käitumine, nagu ma alguses ütlesin, on omane pagan rahvastele, kes ei tunne elavat Jumalat. Ja selge on see, et kui me kordame ühte seda sama asja, nagu pidevalt taome ühte seda sama vaia, sepad tunnevad seda asja, et sa võid raua tuliseks peksta, et see on võimalik. Et sama on ka vaimus, et sa võid vaimsete asjadega midagi korda saada. See, millest me räägime, ei ole üldse sellega seotud. Et selle palve jätkuv palumine ei ole nagu mantra kordamine. Et see ei ole India palve tehnika. Ma nagu väga selgesti tahaksin nagu selle kahe asja vahele vahe teha. Sest et India palve tehnika ikkagi põhineb sellel põhimõttel, et mina kui ise enda juhtija lähen siis ja saavutan kuidagi miski mingis vaimusmaailmas midagi. See on täiesti teadlik nii-öelda manipulatsioon vaimumaailmas. See, millest me räägime, ei ole see, et mina juhin, vaid see on kutse, tule sina. See on hoopis midagi muud. Ja selle tõttu, noh, nad ei ole võrreldavad suurused. Nüüd teiseks, kui me palume seda, siis me tegelikult selle palvega loobume. Nagu keegi ütles, üks pühamees on öelnud selle kohta nii, et Jeesuse nimi seal, et ta on Issand, tema on valitseja. Teiseks, ta on Jeesus, ta on päästja. Ja kolmandaks, ta on Kristus, ta on võitu. Ta on üleloomulikult varustatud Jumala väega selleks, mida ta peab tegema, mida ta on ette nähtud tegema. Sest ta on siis üleloomuliku võimega siis varustatud valitseja, jumalik olend, kes on ühtesi kogenud ka inimeseks olemist. Ma palun, et tema halastaks mulle, sest ma olen antud tema valitsus nagu haldusolasse. Ja nüüd tema peab määrama mu saatuse. Ja nüüd, kui ma palun neid asju, siis minu sees hakkavad täituma erinevad minu olemusosad. Me, nagu ma ütlesin, palve on tegelikult avanemine Jumala poole. Ja sa kõigepealt avaned ja sinu mõistus saab osa sellest. Noh, siis sinu hing joob seda ja sinu meel joob seda. Mingil hetkel mingid osakonnad hakkavad täituma ja hakkavad seda üle andma sinu sisemusse. Vähemalt niimoodi on ortodoksi vaimulikud seda asja näinud. Ja nad on nagu võtnud selle esile ja ütlevad, et lõppude lõpuks see asi läheb sinu vaimu. Meel küllastudes annab selle edasi su vaimu ja nüüd sinu sügavamast olemusest tuleb see sama asi esile. Ja noh, ütleme, ta liigub nagu kolksti ühte tasandisse, kolksti teise tasandisse ja siis viimasele tasandile lõpus. Ja nii, et ta moodustab tegelikult silla. See on, palme on ju minu tahteakt. Mina oma tahtega avan ennast suundun taevasse. Eks ole? Ja kui ma teen seda õigesti, alanduses, alistudes, paludes seda, kes on valitseja, siis mulle vastatakse. See siis täna muutub kahesuunaliseks. Mina annan ära oma kurbuse, oma häda, oma valu, oma häbi, aga ma saan vastu Jumala olemuse, Jumala rahu, Jumala pühaduse, õigeks mõistmise ja uueks loomise. Ja see on jätkuv protsess. Ja et see on nagu pidev niikune maa ja taeva vahel olev niikune eluring, mis tegelikult peab käima. Ja mis ongi määratud niimoodi toimima. Sellepärast Jeesus ütles, et palvetega lakkamatu, laske kõigis asjades oma vajadused teatavaks saada ühes tänuga. Et ärge muretsege liiga palju millegi pärast. Just täna hommikul lugesin õpetussõna, ütleb, et looda ja hoove peale kõigest oma südamest, ära toeta oma enda arusaamisele. Sa ei oska lugeda asju nii, nagu nad tegelikult on. Sa ei näe kõike asjade taha. Sa ei oma positsiooni näha kõige asjade taha. Et see on usaldus. See on usaldus. Ma annan ennast selle palvega ühtlasi täiesti tema kätte. Ja see on see, mida sina tegid. Ja see on see, mis võimaldas Jumalal tulla sinu ellu ja tuua sind üleselt sellest mustast august välja, kus sa kunagi olid. Ja seda teeb ta ka kõigile teistele, kes niimoodi alustavad. See nunn andis sulle fantastilise kingituse.
Karjase kirjad. Thank you.
Jesus, I've forgotten the words that you have spoken. Promises that burn within my heart have now grown dim. With a doubting heart I follow the paths of earthly wisdom. Forgive me for my unbelief, renew the fire again. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy on me.
I have built an altar where I worship things of men. I have taken journeys that have drawn me far from.
I have longed to know you and your tender mercies, like a river of forgiveness ever flowing without end. I bow my heart before you in the goodness of your presence, your grace forever shining like a beacon in the
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.